halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaado ah 26-ka bisha Noveembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 19:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Dahanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wallaahi way tahay xaqiiqdii way tahay, waxaana rajaynaynaa xusbiyadana ka rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa in asafkarad iyo dee wanaag yimaado, in maaragtay dee la wada shaqeeyo oo dhaarta iyo cadaaladda aanu ballan qaadnay nalagu aamino dad waaweyn baanu nahay.
Kaasna wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamuud Riiraac oo ka mid ah xubnaha doorashooyinka Soomaaliland oo shalay la dhaariyey.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a roobab xooggan oo laga soo sheegaya qaybo ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Amnesty oo ku eedeysa Iiraan in xoog ay u adeegsanayso mudaaharaadayaasha reer Iiraan.
Kamaruun oo erga nabadeed u direysa gobollada ay goosatadu ka wadeen rabshadaha ee dalkaasi, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Turkiga iyo Mareykanka ayaa u muuqda in ay u dhow yihiin in ay isku dhacaan kadib markii warbaahinta Turkigu ay sheegtay in Ankara ay tijaabinayso qalab gantaalaha lidka diyaaradaha ee Ruushka ay ka soo iibsadeen, inkastoo ay Washington ku hajimtay inay cunaqabateyn saari doonto Turkiga. Diyaaradaha Turkiga ee F-16 ayaa la arkayay shalay iyagoo ku duulaya heer hoose caasimada Ankara laba cisho oo dhoolo tusa oo ay ku tijaabinayaan qalabka raadaarka ee la socda gantaalaha difaaca Ruushka ee S-400. Ankara ayaa soo iibsatay gantaalaha S-400 taasoo sare u qaadaysa xiisadda kala dhexaysa Washington oo sheegtay in qalabkaasi khatar uu ku yahay difaaca NATO. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo wariyaasha la hadlaaya ayaa sheegay in weli ay Ankara waqti u haysato inay miiska wadahadalka ku soo laabato ama ay meesha ka saarto gantaalaha
Saraakiil dalka India ayaa sheegay in ciidamada ay burburiyeen hoobiye aan qarxan oo dadka deegaanka ay ka heleen xadka Kashmiir. Booliiska India ee degmada Rajur ee Jammu iyo Kashmiir ayaa sheegay in ay isku duween ciidan kadib markii dadkaasi ay arkeen hoobiyahaasi. Dadkaasi ayaa waxay sheegeen in ciidamadu halkaasi ay u soo dirtay koox burburisa hoobiyahaasi. Hoobiyaal ayaa badanaa ku soo dhaca gobolka oo ay isku ridaan ciidamada labada dal ee India iyo Pakistan, iyadoo haddii aysan qarxan ay ku aasmaan dhulka ama buuraha ayna khatar ku yihiin dadka, gaar ahaana caruurta. Gobolka Kashmiir oo ay maamusho India ayaa weli kacsan, waxaana ku sugan ciidan xooggan muddo 3 bilood iyo bar gudahooda kadib markii India ay la noqotay ismaamulkii gobolkaasi, ayna ka jartay adeegii internetka iyo faafreebka warbaahinta. Dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi uu aada uga soo horjeedo, waxaana hoos uu u dhigay xiriiradii diblomaasi ee ula lahaa dalkaasi, isla markaasina wuxuu hakiyey ganacsigii kala dhexeeyey dalkaasi India iyadoo Pakistan ay sheegato qayb ka mid a Kashmiir.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa shalay dhaariyey 6 xubnood oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ah, iyadoo uu weli taagan yahay murankii u dhexeeyey xisbiyada iyo xukuumadda. Haddaba wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa wareystay Cabdirashiid Maxamuud Riiraac iyo Xasan Yuusuf Ducaale oo labaduba ka mid ahaa xubnihii la dhaariyey shalay. Waxaana ku horeeya Cabdirashiid.
Marka dee lagu daro mas-uuliyadda intii aanu magacownayn ama aanu baarlamaanka soo dhaafnay, culayska Saakana fuulay dee nama fuushanayn xaqiiqdii, waxa weeyaan dee qof dhaartay maanta uunbaa culays iyo mas-uuliyad runtii dee noo kow tahay. marka ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu nagu sugo oo nala garab qabto oo aanan dhaarta kuwii ka soo baxa ee waajibkooda gutaan noqon.
Xisbiyada weli murankoodii muxaafidka iyo mucaaridka waa taagan yahay, waa ciddii aad u garsooni lahaydeen inkastoo yaad xil la wareegayna, laakiin dee commission la dhaariya miyaana idinka caqabad idinku ahayn qolyii kubadda ay u dhigi lahaydeen si inagoo wadeen inayna garoonkii soo wada gelin?
Wallaahi way tahay, xaqiiqdii way tahay. Waxaanan rajaynaynaa, xisbiyadana ka rajaynaynaa, ilaahayna ka baryaynaa inaas afkarad iyo dee wanaag yimaado in maaragtay dee la wada shaqeeyo oo dhaarta iyo cadaaladda aanu ballan qaadnay nalagu aamino. Dad waaweyn baanu nahay in markaa dee way tahay caqabad. Waxa weeyaan commissionku deenu qaranka u shaqeeyo weeye, inuu dadka u shaqeeyo, in doorashooyinkii inoo socdaan. Haddii dee caqabadi hortaagantay ma shaqeyn karo, marka rajo weyn baanu qabnaa in dee sidii Soomaalilan ahaan jirtay laysu yimaado oo laysfahmo oo shaqadii qaranka cid waliba intii qaybtay lahayd ay dee waajibkii gudato kasoo baxdo.
Warbaahinta ugu badan waxay ka hadlaysaa cabdiriisir iyo saacaba ku jira commissionka, ma ogolin mucaaridkoo leh, ma ku damaqdaa hadalhaynta iyo durka lagu duray? Sideed isku aragtaa?
Wallaahi dee waxaan dareemaa runtii waa dhab ahaayo, waad ma garanaysaa waxaadan dee dembi aadan isku ogeyn ama aadan gelin. Marka aada maqasho dad badan oo wadwada, dad badan oo aan runtii dee iba aqoonin shaqsiyan oo cay kuu soo diraya, waa qasab weye. Qofka bini aadankii dee filim buu iskaleya, waa laga yaabaa sometimes. Laakiin waxaan unu arkaa dee xil qaran weeye, xilka qaran un baana leh, ma garanaysaa, cayda iyo maagista iyo marka aniga maaha shaqsiyan, anigu sidaan qaba waxa weye waa xilkaa qaran. Xilkaa qaranna deciddii ugu maagaysaa xaq bay u leedahay inay ugu maagto, sababta waxa weeye wax naga dhexeeyey oo ummadda ka dhexeeyey baan ma garanaysaa dee lay diray, waan gacanta ku hayaa. Marka waxaan isleeyahay waxba u dhimi mayso, dee ma garanaysaa xilkaa qaran iyo hawshaan hayo waxba u dhimi mayso. Maagista iyo dadku dee xilkooday maaganayaan markaan soo ururiyo.
Wuxuu ka mid ahaa xubnihii lixda ahaa ee commissionka Somaliland ee la daariyey. Bal xasan, dareenkaaga ka warran.
Dareenkaygu waxa weeye mas-uuliyad aada u culus oo inta runtii markii kitaabka gacanta lay saaray maanta, wax maalmihii hore waxay iska ahayd sayaar ciyaar iyo hawl iyo makaranaysa shaqaantii ardoo, laakiin markii kitaabka gacanta lay saaray maanta runtii waxaan dareemay xagga minalahayda culays weyn oo iila muuqday inaan maanta laga bilaabo noqonayo qof garsooro u ah ummadda intaa leega reer Somaliland, xisbiyada qaranka, xubnaha baarlamaanka ee la dooran doono, golaha deegaanka ee la dooran doono. Marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad culus shicibka iyo ummadda reer Somaliland-na waxaan ka codsanayaa intay hambalyada iska dayna noo soo duxiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Yuusuf Ducaale oo ka mid ahaa guddi lix xubnood ah oo doorashooyinka Soomaalilana oo shalay la dhaariyey. Waxaa ka horreeyay Cabdirashiid Maxamuud Riiraac. Dhammaantoodba waxay u warramayeen wariyaheenna Qadar Maxamed Cabdulle.
Roob xooggana ayaa waxa uu ka da-ayaa gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxaana xirmay dhammaan isu socodkii gobolka, halka dadku aada u badanani ay u soo qaxeen iskuullada iyo goobaha danta guud ee gobolka. Wariyana Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
Roobka mihiigaanka ee qaybo badan oo dalkani Kenya ka horeeya saameyn waxay ku yeesheen nolosha iyo isku socodka guud ee dadka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Culays fara badan ayaa soo fuud saaray boqolaal qoys oo ka soo qaxaya deegaanada ay deganaayeen kadib markii fatahaado culus ay ku soo fakadeen.
Afar iyo toban bilcudey waa kala maqanaani habartayto sagaashan sideed joogto meel gaaray ku noosha weli ma arkay suuro kor u dhecay inaan wax u dhiiban ma ogiyey ilmihii meel gaaray ku noolyihi habartood gabal aan idhalay ilmeed meel gaaray ku noolyihi buugta ilmo waa iga maqanta kutubii qur-aanku waa iga maqan yihin laalashadii waa iga maqanta wax dhan baa iga maqan
sertifikadihii
kulli baa iga maqan yihin kutooka form three kutooka form two kutooka form one kutooka stan eight xaaji kutooka stan one tirga bilaabo way waxaan waxsan waxaan hayo malay
badanka dadkan ayaa waxay ku sheegayeen la yahaatan inay deegaanadoodii ka soo qaxeen qabanayaan iskuulada waaweyn ee gobolka dhaco waxaana culayska ugu faraha badan uu ka saaran yahay caruurtoodii iyo gogoshii oo qaar kood ka soo tageen aysan awoodi karin dib ugu noqdan deegaanada ay ka soo qaxeen ay tahay deegaano ilaa yahaatan lama galan ah
aan magacay waxa la yiraahdaa Cusub Maxamed la yiraahdaa waxaan ruux naafa ah curiyaa nabaskiil ku socdo biya waxay soo galeen adii waqti ilaa 8 saac ay soo galeen xaafadu waxa way boola qadiim tokolay gacal leey gasuur aan u baahnaa diwaan waayo islaano maxamed ya islaaneysa walhaba garbaal leey soo qabto biskiil ku soo rixi 9 saac iyo 15 markay hada inta la keenin xaalay iskuulku waxaan joognaa Kasuku ayaa joognaa oo nugul xaalay leey keenin goor adiga uu 9 ka saayo wili ay yara alaabtaydii wixaygii wixan ku dhaqanay dhanba meeshay wada jiraan oo saad halka matraska lagu soo qaaday iga sal kulli qof tabar yar oo marta miskiin oo gacali gasuur u baahan baanay kaliga idmiyo islaanka dhanba bay la qab wixii aagela deganay dhanba ay la qaba inkastoo aniga si leader qof naaf ahay haddii dawladda waxaan ugu baahanahay kaalmo iyo gacali iyo gasuur ugu baahanayo kaalmada wax taray dawladdana kaalmo ugu baahanahay
socdaal aan ku soo maray xaalay to qaybo badan oo ka tirsan xarunta gobolka Waqooyiga Bari Garissa dadku dhamaantood waxay ahaayeen kuwa soo jeedo xilli walbana baqdin ka qabay in daadad ay ku soo fakadaan guryaha jiida wabiga Tana River dhacana waxay ahaayeen kuwa la isaga soo qaxay
aniga magacaygu waxa jiraa Aadan Bilaa Xasan waxaan ahay gudoomiyaha curyaaminta Garissa County waxaana deganahay xaafada la yiraahdo Mulabuna ayaan deganahay biyaha shalay baan aragnay bartooda inay noo soo dhawaadeen laakiin xalay 8 saac ayay biyihii la soo galeen markaan waxaan ka soo qaadanay matresihii iyo alaabihii yaray baan ka soo qaadanay wixii lagu seexanay ama sariir waan qaadi waynay marka xalay dadkii qax u bilaabay ayuu hadaba ku joogaa marka dadkii had waxay u soo qaxeen laba iskuul ay isku kala gooyeen iskuulka la yiraahdo Kasuku had aniga aan kaala hadlayo iyo iskuulka la yiraahdo Jaribo iyo iskuulka la yiraahdo Yuga Girls saddexda iskuul ay isku kala gooyay marka biyihii xoog iyo xawli bay ku socdaan boolmoola boqolkiiba 85 way soo qaxday wax yar oo laamayd xaqiisa ku dhawmooy inta kale kulliga iskuulada ku soo galeen marka dawladda waxaan ka codsanaynaa national government iyo county government iyo dadka muslimiinta Ilaahay wax siiyay inay iskuulada imaadaan oo dadkii arkaan oo dadkii garab qabasho ayay siiyaan
badanka dadkan ayaa waxa ay sheegaynaysan jirin wax gurmad ay dawladdu u fidisay ilaa yahaatan marka laga reebo degniin ay dawladdu siinayso ay inay ka soo qaxaan deegaanada ay degan yihiin oo daad hor la ay qaadi karaan halka ay ku nool yihiin
magacaygu waa Cabdiraxmaan Dhayb Cabdullaahi aan deganahay Buula Kamor waxaanahay dadkay biyaha galeen hadda sida arkayse maartay biyaha iyo waxaan ku dhex jirnaa maartay alaabta baa la raraya mar dibada loo soo saaraya runtii biyahan hadda way socdaan oo maartay ilaa maartay ku darsamayaan cidadkooda volume biyaha ku darsamayaan waa la guurayaa wax dad xal guuri wax dad guuray iyo maartay dad oo maartay wax ku guuraan way wal isku dhex jira biyaha wallahi shalay waa la sheegay laakiin aadi biya xali magrib kun bay bilaawdeen xali magrib kun waxa bilaawday ilaa hadda way socdaan waxaan ugu baaqayaa dawlad goboleedka Garissa County dadkii Buula Kamor si aad ay u baahiyeen dad ba maaragtay awl horo wax macna la guriyal aan ku soo jirin guri dhoob ku jireen dad ba ku dumeen dad ba maaragtay wax oo waxay ku baxaan oo maaragtay dibid ay geystaan la dad ba dibid geysteen oo maaragtay meel ay degaan oo maaragtay dib ku shitaan ilmaha dhigtaan aan haysanin waxaan ugu baaqayaa dawladda inta codkan agaaro in maarti dadkii la garab qabto la saacadeeyo in maarti loo gurmado oo maarti la garab qabtaan ugu baaqayaa
kulamo kala duwan oo ilaa haatan dawladda u socda ayaa waxaa lagu indheeyaa qiyaasan looga qaadanaya gurmadka loo fidin karo dadka ku dhaqan gobolkan sidaasina ilaa shalayto waxaa ka arinsanaya dawladda dhex iyo dawladda Garissa County gobolka Garissa County mudane Cali Bun oo qoran ayaa bartiisa Twitterka wuxuu uga digay dadka ku dhaqan Garissa gaar ahaan kuwa ku nool jiida webiga Tana River inay ka soo kacaan goobaha ay degan yihiin qabtaanna goobaha kore madaxweynaha dalkani Kenya ayaa baaqaas oo kale dhammaan dalkani Kenya u diray iyadoo waaxda saadaasha hawada qaran ee dalkani Kenyana ay shaacisay in roobkan ay noqon doono kuwa isdaba socda culays fara badan ay lahaan doonaan 30 mm roob gaaray inay ka hoori doonaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya galbeedka iyo magaalada Nairobi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Jabuuti waxaa ka socon doona ilaa 29-ka bisha Noofeembar shir ay leeyihiin ururka baarlamaanada Afrika ee loo soo gaabiyey APU oo ah African Parliament Union. Shirkan ayaa ah shirkii 75-aad ee golaha fulinta ururkan iyo shirkii 42-aad ee gudoomiyaasha baarlamaanada Afrika. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa waxa uu ka wareystay Xildhibaan Nuuriya Waaberi Hufane oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti iyo sidoo kale ururka baarlamaanada Afrika.
Ururkii maxay Afrikada baarlamaanka weeyaan oon anagu Jabuuti haddaan nahayna ka midnahay, afar xildhibaan baan kala midnahay anigoo haweena iyo saddex baarlamaanteer oo ragga ayaa ku jiro. Maanta xalka Jabuuti ka furmay 25-keygii ilaa 29-keygii uu soconayaa. Wallaahi waa wax aad u fiican oo de Jabuuti maanta magac weyn usoo duwayso. Haddii economic maantooda dhaqaale ahaan ay tahay oo hudheeladii maanta ay wala buuxaan, haddii ay magac tahay wax weyn weeyaan, iyo waxa maanta aad u sii fiican oo maanta qurux badan oo maanta ku jirna waxa weeyaan in gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dooranaya maanta inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti oo doorasho maanta ka galaya halka siduu u noqdo gudoomiyaha ururka Afrikaanka ee maxay ahayd baarlamaanteerka weeyaan.
Marka iminka yahay Burkina Faso haysa,
iminka ahaan Burkina Faso ba haysay oo sanadkii hore soo haysay, maanta ka dhamaanaysa. Marka Jabuuti baa kandidaaya baarlamaanka Jabuuti baa kandidaaya, presidentkayga kandidaaya, diyaar baan u nahay in waan badinaynaa, baan u malayn hadduu Ilaahay yiraaho tala Ilaahay baan saaranaynaa.
Marka codbixintii weli ma dhicin de way socotaa Soomaa?
Codbixintu laba cisho dibadeed bay dhacaysaa, marka cisho saddexaad bay dhacaysaa hadduu Ilaahay yiraaho.
Way waxaa jireen xildhibaan Nuuriya mawduucyo kale oo iyagana dhexaga laga hadlayo marka laga tago in doorashooyinkan, marka bal nooga waran iyagana.
In iminkahan waxa weeyaan maanta waxaa laga hadlayaa in wixii aan soo asixinay Nigeria aan ka nimidnay
fadhigii hore
Juin 2018-kii Nigeria aan tagnay ahayd, marka taaban ka soo hadlayaa ayaa iminka la asixinay wixii aan isku keenay oo dhanba la asixinayaa. Waxa kaloo maanta la dhigi doonaa waxa aan ku shaqayn doono 2020-ka miisaani aan ku shaqayn doono ayaa maanta la soo dhigayaa halkan, iyo waxaa jirto maalinta afraad oo dumarka ururka Caucus des Femmes baa leerahaa ururka kulankii haweenka ku dhex jira baarlamaanka, in ururka ku dhex jira Afrika baarlamaanka ayaana fadhiisan doona maalinta afraadna, taasna way jirtaa. Taas waxaan ku hadlaynaa hadduu Ilaahay yiraaho dumarka maxay ahayd in iyo iyalka maxay ahayd dhibaatada haysato tahriibka, in maxay ahayd in mariage precoce waxa la yiraahdo mariage maxay ahayd qasab
guurka hore loo soo dhigay
guurka
daayir yihiin haweenka,
waa ka sidaa weeyaan. Iyo de gudista ayaan anagu haddaan Jabuuti nahay, gudista ayaan ku darsanay, iyo tahriibka dumarka tahriibaya ee dhibaatada weyn haysato, taana anaga soo bandhignay haddaan heer Jabuuti baarlamaanka Jabuuti nahay baan soo dhignay.
Marka waa mawduucyada lagu soo qaadanayo kulanka gaarka ah haweenka baarlamaanka ka tirsan ee yeelan doonaan.
Waka ahaa sidaa weeyaan.
In baarlamaankan waxaan u jeedaa wadamada Afrikaanka ay ku midoobeen UPL ama UPA, in awoodiisa intellectual malaynsa in saameyn inuu ku yeeshadeen wadamada oo in go'aan soo saarada in la meel mariyo, in inta badan waxa la yiraahdaa khilaaf baad kala geeyo oo iska soo horjeedaan arrimaha maxaad oran leed.
Khilaaf kuma jiro Union Parlementaire Afrikaanka la yiraahaa, wax khilaaf ma jiro, laakiin waxaa jirto in maxay ahayd la iska yar hor yimaado de tana maanta leenahay tanaan leenahay la yiraahaa, waxaasna wax cajiyo baarlamaanka u taalo weeyaan oo dibaaba la yiraahaa, wax dibaayo dood baa ayaa ka timaada, laakiin wax la iska soo horjeeda ma jiro. In waxa weeyaan waa urur aad u weyn weeyaan, waxay xiriir la leeyihiin maxay ahayd iyo carabka la leeyihiin, iyo maxay ahayd yurubka la leeyihiin, bar afrikaanka ay la leeyihiin, intaaba way la leeyihiin, xidid bay la leeyihiin, laakiin ururkana waa urur aad u weyn oo Afrika oo dhan ka dhexeeya weeyaan. Laakiin maanta waxaan sixinaynaa ku dhex jiro inaan maxay ahayd in Amerika Latin iyo maanta maxay ahayd Latin America ayaa soo galayso haddii tool maxay ururkan Afrikada.
Xagga nabadiyo bal waxaa ka warannaa iyada ma in badiyaa in kama hadlan
illa way ka hadlaan si fiican ba uga hadlaan, waliba inta badan waxaan u tagnaa maxay ahayd in bilcaanaan u tagnaa dhulka ay ka joogta dagaalka ururada maxay ahayd wadanada ay ka joogaan dagaal ayaan tagnaa oon ku qabanaa shirarka ku qabanaa si aan dee maxay ahayd aan uga wacdgelino oon dee dowladda xilligan joogtana aan la sheekaysano in maxay ahayd shicibkana la sheekaysano oo loo nabadeeyo. Maanta ugu horreysa wadan inta badan maxay ahayd wadan nabada Jabuuti ugu horreysaba oon tagno inta badan waxaan tagnaa wadanada maxay ahayd ay dhibaatadu ku joogto ayay ururkana tagaan inta badan.
Taasi waxay ahayd Xildhibaan Nuuriya waa Bare Hufane waxay u warramaysay wariyaheenna Ramadaan Muuse.
Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxay ku eedeenayaan dalkaasi Iiraan inuu awood u isticmaalayo dadka ku banaanbaxaya dowladda kuwaas u diidan qiimaha shidaalka oo ay dowladdu sare u qaaday. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheenna Xuseen Sahnuuni.
mucaaradka dalka Iiraan ayaa xaqiijiyey dadka lagu dilay dibadbaxyada cabashada ee ka socda dalkaasi in ay gaarayaan ilaa iyo 400 oo qof. Afhayeenka xisbiga mucaaradka ee mujaahidiina ee dalka Iiraan Shaahiin Qabaadi ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ka socda Iiraan in ay gaarayaan 400 oo qof, isagoo tilmaamay in tirada dhabta ahi ay intaasi ka badan tahay. Hadalka Shaahiin Qabaadi ayaa imaanaya xilli weli dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo lagu diidan yahay kororka qiimaha shidaalka kaasoo si weyn u saameeyay dadka dabaqada hoose ee wadankaasi. Hadalkan ayaa imaanaya xilli saacada ka hor hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ay sheegtay in ugu yaraan 143 qof oo dibadbaxyaal ah lagu dilay daafaha dalka Iiraan kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyada looga soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka. Sida ay sheegayaan wararka lagu kalsoonaan karo ee dalkaasi, tirada dhimashada waa ugu yaraan 143 qof, inta badan geerida waxaa sababay adeegsiga hubka, ayay tiri hay'adda Amnesty International ee fadhigeedu yahay magaalada London. Sidoo kale hay'addani ayaa xusay in hal qof uu dhintay kadib markii naqaska uu ku dhegay xilli ciidamada amniga ay adeegsanayeen gaaska dadka ka ilmeysiiya. Waxaan aaminsanahay in tirada dhimashada ay aad u badan tahay ayaa lagu yiri warbixinta Amnesty International iyadoo xusay in baaritaanada la sii wadayo. Waxa kaloo beesha caalamka ay ugu baaqday inay cambaareyso dhiigga ku daadanaya dalkaasi Iiraan. Philip Luther, madaxa cilmi baarista bariga dhexe ee ururkaasi, ayaa yiri jawaabta taxadirka leh ee bulshada caalamka ay ku aadan dilka sharci darada ahi ee loo geystay dibadbaxyaasha gebi ahaan kuma filna, waana inay tahay, buu yiri, dilid iyo gebi ahaanba xaqdaro in xoog loo isticmaalo dibadbaxyaasha si loo burburiyo diidmadooda. Muuqaalada la xaqiijiyey waxay muujinayaan in ciidamada amniga ay si ula kaca rasaas ay ugu fureen mudaaharaadyada aan hubaysnayn meelaha fogfoga. Xaaladaha qaarkood ciidamada amniga Iiraan waxay tooganayaan banaanbaxyaasha markii ay baxsanayeen, ayaa lagu yiri warbixinta Amnesty International. Xukuumadda dalka Iiraan ayaa beenisay wararka ka soo baxay hay'adda Amnesty International iyo mucaaradka dalkaasi ee sheegaya tirada dadka ku geeriyooday in ay gaarayaan 400 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Shan dugsi ayaa dib loo furay gobollada aan deganayn ee afka Ingiriisiga looga hadla ee dalka Cameroon, kuwaas oo muddo hadda 5 sano laga jooga ay xireen gooni goosatada. Dib u furista dugsiyadani waxay timid kadib markii dowladdu ay u dirtay meelahaasi waxa ay ugu yeertay geediga nabadda. Wariyaha V O eda Moki Edwin Kinseka ayaa warbixinta nooga soo diray dalkaasi Cameroon. Ibrahim Xasan Dandure ayaa soo jeedinaya.
Kuwani waa codadka boqolaal arday, waalidiintood iyo macalimiin ee dugsiga kuwa dowladda ee tuulada Tebeken ee gobol afka Ingiriiska looga hadlo oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Cameroon. Caruurtu waxay ku faraxsan yihiin inay arkaan asaagooda, macalimiintooda iyo dugsigooda kadib markii uu xiraa muddo. Peter Mukeng waa 14 jir, wuxuuna sheegay inay dheer tahay inta uu ka maqnaa waxbarashada.
Waan
ku daalay inaan mar kasta ka shaqeeyo beer, waxaan rabaa inaan aado dugsi si aan u noqdo kalkaaliye caafimaad aanna kaalmeeyo dadka dhaawaca iyo kuwa dhibaataysan. Saddex ka tirsan 14 macallimiin ee dugsiga ayaa joogay, waxaana Godlove Tamfo oo ah macallin dhiga maadada juqraafiga uu sheegay in uu goostay inuu soo laabto kadib markii geediga nabadda ee uu ra-iisul wasaare Joseph Dion Ngoti uu soo diray una soo diray deegaanadooda ay ku qanciyeen in dowladda ay qabqaabinayso wadahadal qaran oo ujeeddadiisu ay tahay xalinta iyo wax ka qabashada cabashada dadka ku hadla afka Ingiriisiga oo ah dadka ugu tirada yar dalkaasi, afka Faransiiskuna yahay luqadda rasmiga. Waxaanu goosanay inaan caruurteenna u dirsano dugsiyada, mana jiraan wax dambe oo na cabsi gelin kara. Waxaan u malaynayaa in macallinkaas uu diyaar u yahay inuu yimaado. Tamfu iyo saaxiibadiis, waalidiinta iyo ardada dugsiga waxa ay codsanayaan in la kordhiyo ammaanka dugsiga iyo dhulka ku xeeran, waxaana ay sameeyeen maleeshiyo gudaha ah oo buliiska ku wargelisa marka dad laga shakiyo lagu arko tuulooyinkooda. Madalen Tebu waa hooyo 21 jir ah oo dhashay 5 ninkii qabay iyo wiilkeedana ay ku dhinteen dagaalkii goono goostada, waxaana ay goosatay inay ku laabato dukaankeeda digaagga maxaa yeelay caruurteeda waxay u baahan yihiin waxay cunaan. Waxayna intaas ku dartay inaanu ku sii jiri karin in ay sugto gargaar bini'aadminimo.
Tabay waxay sheegtay inay si degdeg ah ugu baahan yihiin nabad, ayna ka daaleen dilal iyo dhibaatooyin muddo dheer ayaana la hoosaasinayay. Waxay sheegtay inaanay sii joogi karin guriga iyadoo aanan awoodin in ay dar yeesho qoyskeeda tan iyo intii uu dhintay odaygeeda.
Dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 200 oo ka mid a 4500 oo dugsi oo ay hore u xireen dagaalahaniinta goono goostada dib loo furay, lana dhigay ciidan ka ilaaliya macallimiinta iyo ardadaba goono goostada. Barasaabka gobolka koonfur galbeed ee Cameroon, Bernard Okelia Bilaya, ayaa sheegay in 300% ganacsigii xiraa ee magaalooyinka dib loo furay, laakiin weli walaac uu ka jiro tuulooyinka ku jira gacanta dagaalyahaniinta. Waxaana uu sheegay in dadka ay dib ugu soo laabanayaan ganacsigooda kadib markii dowladdu ay abaabushay wadahadal qaran.
Ibraahim Xasan Daanduri ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha, heestii aan babaxay codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal. Heestaasi ayaana gabagabo u ah idaacaddeenii aroornimo. Waa Ibraahim Xasan Daanduri, Falastiin Axmed Iimaan iyo isku dubaridkii Bashiir Abikar. Waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Kala e